Toulky českou minulostí.
Nesli se v hejně koroptve k břízám na slunné mýto, kde babího léta od větve ku větvi třpití se síto. Seděli tiše ve trávě, bylo tam tulno a milo. Vítr zaléhal v dálavě, o míru božím vše snilo. Tu zavili psi divoce a rány duní vzduchem. Vylétlo hejno vysoce plašeno vražedným ruchem a do modra rány za nimi, do zlata slunného vzduchu, ty hučí hlasy hromnými, jim slovo smrt do sluchu. A jedna z těch ran zasáhla ubohou koroptev v letu. Marně svá křídla napřáhla zápasíc v střemhlavém sletu. Ty ostatní, strachem šíleny, řítí se k dálnému chlumci. Neslyší sestry své kvílení, spaseny jásají k slunci. A raněná spadla k zemi v mech, i těla krev teplá jiřine. A štěkot se blíží, psů horký dech a děsná smrt škyne. Už to ne v smrti mrákavě, to ale bolí ji posud, že sestry její v dálavě nermoutí víc její osud. To děsí ji víc než nicota, ta temně zející tlama, že vidí počas života, jak přeci jen byla sama.
Dobrý den. Začátek dnešních toulek je netradiční, ale k jejich tématu patří neodlučně a vypovídá o autorovi snad mnohem víc než učené traktáty. Těm se snažíme i my vyhýbat. Takže naše dnešní schůzka bude volnou procházkou životem básníka, spisovatele a dramatika, který bývá nazýván největším českým novoromantikem. Jeho jméno?
Julius Zejer.
A myšlenka z pera tohoto autora, která se nám hodila výborně do titulku 977. Toulek českou minulostí.
Být dobrým člověkem je víc než být velkým.
A teď už zbývají jenom jména vašich průvodců.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, jenž tímto děkuje na dálku Petru Horovi Ohřejšovi za inspiraci, nablízko pak režiséru Jaromíru Ostrému a mistrovi zvuku Josefu Daňkovi.
Julius Zejer byl pražský rodák, který přišel na svět 26. dubna roku 1841 do zámožné patricijské rodiny. Předkové z otcovy strany údajně šlechtického původu přišli do Čech z Alsaska po francouzské revoluci. Matka pocházela rovněž ze zámožné pražské patricijské židovsko-německé rodiny. Zejerův otec byl obchodník s dřívím, vlastnil rozsáhlou dřevařskou ohradu a dvě pily na Novém městě pražském. Když bylo Juliovi 10 let, otec zemřel. Trpěl srdeční vadou. Osiřelá domácnost se 7 dětmi, jakož i dřevařský podnik, padly na matčina bedra.
S odstupem Julius Zejer napsal:
Matka moje byla paní neobyčejného ducha, velké energie a jasného rozumu. Miloval jsem ji nesmírně a ona mě.
Eleonora Zejerová byla na svou dobu velice vzdělaná a dbala na to, aby se jejím čtyřem synům a třem dcerám dostalo vedle francouzštiny a němčiny i českého vzdělání.
Juliův starší bratr Jan se stal významným českým architektem. Se zálibou používal motivy českých renesančních památek, zejména z grafit, freskových nebo polychromních, které dával provádět předním umělcům.
Další bratr Emil se dal na vojenskou dráhu a Jindřich se zabýval zahradnictvím.
Vzdělání se dostalo i sestrám Heleně, Johaně a Augustě.
Náboženským vyznáním byla matka katolička, vyznavačka mariánského kultu. Po jejím boku načerpal Julius už v dětství atmosféru pražských barokních chrámů.
Byl jsem strašný kluk,
říkával o sobě.
Nic jsem se neučil, jen indiánské povídky a hlavně špatné rytířské romány jsem četl. A ve škole rozbíjel škamna v bojích se spolužáky. Maminka dávala pak ta škamna spravovati v naší ohradě. Někdy jsem se také hrozně trápil nad vlastní nezdárností, když jsem viděl, že se pro ní trápí maminka. Ale čiň co čiň, později to neštěstí přece jen propuklo.
Tím neštěstím mínil v nadsázce svoje básnické poslání.
Vedle matky měla na budoucího spisovatele vliv také stará česká chůva, která svým vyprávěním českých pohádek a pověstí v něm probouzela fantazii.
To nebyla osoba obyčejná,
napsal o ní Julius Zejer.
Myslím, že jejím vlivem jsem se stal básníkem, a to básníkem českým, přes všecko svoje nečeské vychování. A také proto, že se stala, dávno ač už mrtvá, mým spolupracovníkem při Vyšehradě. Ta báseň má zbarvení jejího vyprávění. Z těch dávno umlklých úst jsem poprvé slyšel jméno Libuše a Vlasty. Kouzlo bylo asi tím tak silné, že tradice bez prostřednictví knih přímo ke mně mluvila ve věku tak vnímavém.
Svou chůvu vypodobnil i ve svém autobiografickém románu Jan Maria Plojhar v postavě staré chůvy Běty.
Sugestivně tam zachytil i její fyzický zjev.
Byla jako sibyla a měla také úplně vzezření nevšední. Byla vysoká, suchá a oči její byly tak jasné, že každého v té osmahlé, trochu tvrdé její tváři překvapily.
Pod dojmem báchorek své staré chůvy a také pod vlivem spisovatele Waltera Scotta z českých autorů pak Němcové, Erbena a zejména Karolíny Světlé napsal v 8 letech svůj první literární pokus. Dramatickou tragédii o královně Tomiris, ještě německy.
Ale už v 18 letech se píše česky 3 akty dramatu o Juliu Cezarovi.
Své pokusy však po přítelově kritice spálil.
A přestal jsem nadlouho, dlouho psát. Nikdy jsem však nepřestal snít.
Ze všech sourozenců Zejerových Julius nejméně odpovídal praktickému povolání a přesto byl otcem určen, aby se stal jeho nástupcem v podniku.
Toto ustanovení se matka neodvážila překročit.
A tak musel opustit pražské gymnázium, kde byl jeho spolužákem Jakub Arbes a byl zapsán na německou reálku. Poté na techniku, ale tam dlouho nepobyl.
Jako 20letý odejel do Vídně k velkoobchodníkovi se dřívím Fellnerovi, aby se tady vyučil tesařskému řemeslu a byl tak i prakticky vyzbrojen na dráhu dřevařského podnikatele.
Odtud se jako tovaryš vydal na zkušenou do Německa, kde tvrdě pracoval, poté do Švýcarska, až skončil v Paříži.
To byly časy, které se mi zdají jako májový sen. ač ruce moje práci nezvyklé se v dlaních krví zalívaly, takže se mi topor sekery někdy k ním lepil, ač jsem někdy na slámě a někdy při toulkách i na zemi pod širým nebem spal a někdy jen suchým chlebem se živil, byla doba ta přece nevýslovně krásná.
Poněkud tvrdá zkušenost pro mladého muže, zvyklého na život v přepichovém a kultivovaném prostředí salonu rodinného sídla, v němž všechny práce obstarávalo služebnictvo.
Výsledek této cesty však byl jiný, než si přála matka. Zejer se vrátil definitivně rozhodnutý zanechat praktického řemesla a následného podnikání v dřevařském závodě s cílem věnovat se humanitním studiím.
Neměl ovšem maturitu na gymnáziu, takže přednášky na univerzitě navštěvoval soukromně.
Studoval dějiny filozofie,
estetiku,
sanskrt,
koptickou mluvnici,
osvojoval a prohluboval si znalost cizích jazyků.
V pozdějších letech byl schopen domluvit se ve 13 řečech.
A tak ponořen v studia, v horování, v nadšení, žil jsem, aniž bych slova psal. Dělal jsem jen pořádek ve svých plánech a v předsevzetích něco utvořit, ale neměl jsem k sobě důvěry. Bolelo mě to někdy velice, že nic nedovedu, že k ničemu na světě nejsem. Měl jsem údobí hluboké melancholie. Myslel jsem na klášter a jen výmluvnost mé matky mne od toho kroku odvrátila.
Své však sehrálo i Juliovo zamilování. Dívku Annu pak cítil ve svém srdci celý život.
Nosím v sobě smutek velké vášně. Je ve mně rána, která se nikdy nezhojí.
Anna. To byla Mahulena v Zejerově dramatu.
Jsem pohádka. Kdo se mnou půjde, povedu jej do modrých krajů báje. Zde z těchto olbřímých štítů, po starých cestách mechem porostlých a listím dávných jesení zavátých, sestoupím dolů, tam v sluné nivy slovenského lidu. Znám tůně jeho duše a pradávné jeho sny v mém nitru žijou. Vždyť stála jsem u jeho kolébky. Závojem černým obestírám děje věků zapadlých do mlžin paměti. Pod třpitem jeho řas však ty dávné lidské touhy křídla svoje rozpínají a lidská něha plás pod jeho záhybu a lidské slzy tekou lesklou jeho tkaninou a vroucí věčně lidská srdce bijou tu vášnivě, tu snivě pod krytem jeho volně vlajícím. Vzhůru, po starých cestách hůčícími lesy, kolmořských ok vás v tichou slovač povedu. Mým závojem ji uvidíte, rodnou sestru árijského toho lidu, jenž pije z Gangy. Ta slovač, kterou uvidíte, turanské jarmo ještě nenese, ta nezná ještě žál, jenž nyní let už tisíc proráží nebesa tak bez proměny, jak věčné její hory v blankit strmí. Barnavé mračno těžkých osudů, stín ještě nevrhá na sluné stráně, kde tráva větrem vlní se a jasné vody tryskají. Lid volný žije ještě v horách volných. Však nesvár přec už svoji zhoubu koná. Dvě knížata se v zášti potýkali, než zrozen Radus byl a Mahulena, o jejich strastech dnes vám povím vše.
Ještě předtím, než napsal Raduze a Mahulenu, Dům utonoucí hvězdy, Vyšehrad a další svoje díla,
tak odcestoval do Ruska, kde měl nastoupit na vychovatelské místo.
Před odjezdem však dojde k závažnější události. Humoristický časopis Paleček mu přijal a otiskl povídku Krásné zoubky.
Zejer ji zatím ještě nepodepsal. Líčí v ní milostné dobrodružství z cest.
Tento fakt, pro Zejera velmi osvobozující, se stal průlomem, který vyvolal přímo gejzír jeho dosud potlačované tvorby.
Zároveň se ho však zmocňuje touha vyjet ven ze země, kde ho všechno svou malostí svazuje a dusí, toulat se světem.
Moje fantazie se vznítila. Měl jsem ji jako horečku. Bůh sám ví, co jsem čekal, co jsem snil, co jsem si namlouval. Všechny potlačené básně, romány, tragédie najednou ve mně vřely a vířily a jako v delíriu jsem jel na Rus.
V Petrohradě nastoupil do služeb ministra Golicina a pak do šlechtické rodiny Valujevových, kde měl připravit jejich 18letého syna k maturitě.
Napsal povídku Duhový pták. Poslal ji domů bratrovi, který ji donesl do redakce Lumíra a tam byla také hned otištěna.
Ze Zejera se v tom okamžiku stal Lumírovec, jeden z nejpilnějších, protože takřka všechna jeho díla, dřív než výjdou knižně, jsou otištěna v tomto listě.
Z Ruska se vrátil dřív, než zamýšlel, vyslyšel stýskající si matku.
A vydává knižně novely a po nich i svůj první skutečný román z doby Kateřiny Veliké.
Jsou v něm patrny ezoterické elementy, které jsou později posíleny spiritualismem a okultismem.
Jeho povídky se podobají romanetům Jakuba Arbesa.
V druhé polovině 70. let 19. století doléhají na Zejera starosti hmotné povahy. Rodinné jmění se odchodem sourozenců z domova a zakládáním vlastních domácností a budováním samostatných existencí zmenšovalo a drobilo.
Píše v knize Julius Zejer její autorka, doktorka Drahomíra Vlašinová.
Matka poté, když se žádné z dětí nechtělo ujmout rodinné firmy, byla nucena podnik prodat. Začas i nákladný a okázalý dům v Mariánské ulici. Získané peníze rozdělila mezi své potomky. Nevelké jmění, které Julius obdržel, mu nicméně umožnilo věnovat se celé literatuře a svým někdy až luxusním koníčkům, cestování a sbírání starožitných předmětů.
V roce 1878 se stěhuje s matkou do zakoupeného domu v Liboci u letohrádku Hvězda.
Právě tam napsal cyklus básní Vyšehrad.
Byl podzim. Bloudil jsem oborou. Listí padalo valem, ale bez větru. Všude byly mlhy. Bylo to jako začarováno. Tu se mi zdálo, že z těch mlh tam daleko, daleko v hloubi dlouhých cest vystupují postavy. Já viděl Libuši i Přemysla. Ráno procházel jsem se vždy v lese a díval se na údolí Šárecké, kam jsem také viděl ze svého pokoje. Na tu dobu budu vzpomínat s pocitem zvláštním. Ať je Vyšehrad dobrá nebo špatná báseň, pro mou duši je důležitá. Mohu říci, že jsem ji viděl. Byl to život tenkrát vizionářský. Ta stará česká země, ty vrchy, ty vlhké duby, ty mlhy, ty západy, vše ke mně přímo volalo.
Mytologické prvky se ve Vyšehradu mísí s mystikou, temné a prudké vášně se srážejí ve víru lásky a nenávisti, mýtičtí rekové se vynořují z mlhoviny dávnověku, aby obětovali život pro šlechetný čin.
Jakoby tu Zejer posílal štafetu inspirace do budoucnosti Alfonzu Muchovi k tvorbě jeho slavné slovanské epopeje. A zase další cestování, nikoli pro zábavu, ale pro obživu.
Nastupuje na preceptorské místo u hraběte Haracha.
Místo přijal z finančních důvodů, protože měl velká vydání za knihy a starožitné předměty jejich sběratelství. Zcela propadl.
A pak ho zase postihne cestovatelská horečka.
Dělám samé cestovní plány. Brzo do Paříže a do Španěl, zas do Řecka, Cařihradu a na Krym. Ale ke všem scházejí mi peníze. rád bych si ty daleké cesty už odbyl a zůstal pak hezky na venkově v malém domečku se zahrádkou, úplně selskou. Tiše bych tam seděl a snil a snil a snil bych tam až do velkého a hlubokého snu.
To, co pak píše bezprostředně po návratu, budí dojem, jako by se vrátil z Litvy. Jsou to ohlasy litevských lidových písní.
Že za les jel jsem ku své dívce, to starý otec nevěděl. Prach na roušce a na brůničce však tajemství mé pověděl. O, nekárej mě, otče starý, dnes přivezu svou nevěstu. Hle, hrabejš můj koník jarý, dej požehnání na cestu. Když o půlnoci jsem se vrátil, tu starý otec ještě bděl. Byl modlitbou si chvíli krátil, teď v ústrety mi k vratům spěl. A tázal se, kdo nocí temnou ti svítil synu na cesty. Dvě jasné hvězdy jeli se mnou, dvě zlatých zraků nevěsty.
Po návratu do Prahy ho čekaly tahanice s nakladateli o honoráře, soudní spory s městem o část otcových pozemků, rozchod s Jaroslavem Vrchlickým, především však neúspěch dramatu Libušin hněv v Národním divadle.
A tak opět utíká, tentokrát nikoli za hranice, ale do jihočeských Vodňan, kde už to zná z návštěv u svých přátel, spisovatelů Františka Heritese a Otokara Mokrého, kteří tu žijí.
Stěhuje se nejdřív do bytu, který mu opatřila paní Heritesová, potom do útulného domu u Čápu, který si zařizuje zejména pracovnu starožitnostmi a upomínkami ze svých cest.
Svému příteli Miriamovi napsal.
Žiju teď víc než 4 léta mimo Prahu, kde mi nebylo možno žíti. Odešel jsem proto, že jsem se rozpadl se všemi a se vším. Žiju úplně stranou, odloučeně, tiše rezignován. Nezbylo mi než to umění. Nejsem populární, ale nehněte mě to. Nebažím po slávě.
Ve Vodňanech zůstává celých 12 let. Odtud odjíždí do Španělska, do Bretaně, znovu do Ruska, procestuje Štýrsko, Chorvatsko a Slovinsko. Horečnatě těká po světě.
Zblíží se s mecenášem Josefem Hlávkou, v němuž jezdí na jeho zámek v Lužanech.
Povzbuzujícím impulzem je úspěch Raduze a Mahuleny na scéně Národního divadla.
Když jeho přátelé umírají, opouští Vodňany a žije na lužanském zámku.
I když ho trápí srdce, jede za novou inspirací do Ruska.
Vrátí se a má ještě řadu plánů.
Pronajímá si 2 pokoje ve své bývalé vile v Liboci.
Mně je tak divno. Tak se mi zdá, že jsem teď opravdu náhle zestárl. A nějak jsem se ještě do toho nevpravil.
Píše svému příteli Josefu Václavu Sládkovi.
Je mi také, jako bych měl už celý život za sebou. A jako by práce moje byla ukončena. A je mi toho nějak líto. Přece byl bych rád ještě všelicos napsal. Tak často nyní stonám. Zemru brzy?
Zesláblý, stíhaný srdečními záchvaty, umírá v péči své sestry Heleny v Praze v prvních nočních hodinách 29. ledna 1901 v nedožitých 60 letech.
Je pohřben jako první z význačných osobností českého kulturního a společenského života na tehdy nově zřízeném vyšehradském Slavíně.
Toulky českou minulostí.